Ya Tuhan, begitu mudah mata dan pikiran kami ini mencari pembenaran buat diri kami. Pembenaran karena disitulah kami punya tempat persembunyian dari dosa-dosa kami. Tetapi sekarang kami akan berhadapan dengan firman-Mu, di mana firman-Mu itulah yang tidak akan menyediakan tempat persembunyian lagi atas dosa-dosa kami. Tetapi di dalam firman-Mu itu juga kami akan menemukan anugerah Tuhan yang tersedia buat kami orang berdosa ini. Bukalah hati kami ya Tuhan, dan tolonglah supaya firman-Mu itu nyata, tertanam dan hidup di dalam setiap kami. Kami percayakan semua ini di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Bapak-Ibu sekalian duduk. Selamat malam. Ya, damai sejahtera Allah Tritunggal beserta kita semua pada malam hari ini. Dan malam hari ini saya akan membagikan firman Tuhan. Ayatnya cukup panjang, tetapi saya mau ajak kita semua untuk fokus kepada pembacaan di Yunus 4 ayatnya yang pertama sampai yang ke-11. Kalau Bapak Ibu bawa Alkitab atau punya di gadget, mari kita buka Yunus 4 ayat 1 sampai ke-11. Yunus 4 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Saya akan bacakan buat kita semua. Bapak Ibu silakan mengikuti pembacaan saya. Yunus 4 ayat 1 sampai yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Tetapi hal itu membuat Yunus sangat gusar dan marah. Lalu dia berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, bukankah hal ini telah kukatakan ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal atas malapetaka yang hendak didatangkannya. Sekarang ya Tuhan, ambillah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Ayat keempat, tetapi firman Tuhan, patutkah engkau marah? Yunus keluar dari kota itu, lalu duduk di sebelah timurnya. Di situ dia mendirikan sebuah pondok dan duduk di bawah naungannya, melihat apa yang akan terjadi atas kota itu. Ayat 6, atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar dia lepas dari kegusaran hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi, keesokan harinya, ketika fajar menyingsing atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerogoti pohon jarak itu sehingga layu. Ketika matahari terbit atas penentuan Allah, bertiuplah angin timur yang panas, dan sinar matahari menyengat kepala Yunus sehingga dia rebah tak berdaya. Lalu dia minta mati, katanya, lebih baik aku mati daripada hidup. Ayat 9. Firman Allah kepada Yunus, patutkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Ayat 10. Lalu Allah berfirman, engkau mengasihani pohon jarak itu, padahal engkau tidak berjerih payah atau menumbuhkannya. Dia tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana mungkin aku tidak mengasihani Nineveh? Kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120 ribu orang, yang tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, berserta ternaknya yang banyak. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan, demikian firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah fenomena menarik yang ada di dalam dunia seni rupa, yang dikenal dengan istilah namanya pentimento, itu namanya dari bahasa Italia, artinya penyesalan atau perubahan pikiran. Pentimento ini istilah yang biasanya digunakan terjadi ketika seorang seniman itu melukis, tapi setengah jalan kemudian dia berubah pikiran dan mau ganti lukisannya. Terus karena nggak mungkin dia buang dan dia ganti kanvas, jadi dia timpa pakai cat yang baru. Tapi seiring berjalannya waktu, lukisan yang ditimpanya dengan gambar yang baru itu akhirnya memudar, terus merembes keluar. Jadi kelihatan lagi lukisan yang sebelumnya dari lukisan yang hasil akhirnya. Misalnya di lukisannya Pablo Picasso ini, kalau di zoom gitu ya, kelihatan ada gambar kepala orang di belakang gitu ya. Jadi ini bukan penampakan, tetapi yang dibilang dia berubah pikiran waktu ngelukis. Itu yang disebut pentimento gitu ya. Gambar sebelumnya ngerembes muncul keluar. Kisah Nabi Yunus saya pikir juga merupakan sebuah kanvas pentimento bagi jiwa kita ya. Di mana di permukaan Yunus itu seorang nabi yang saleh, yang teologinya benar, seorang hamba Tuhan yang taat. Dan juru bicara Tuhan, karena nabi tugasnya menyampaikan isi hati Tuhan. Namun di balik lapisan cat kesalehan nabi tersebut, ada warna lain yang ternyata dimunculin di dalam ceritanya Yunus. Ada warna lain yang jauh lebih tua, lebih gelap, yang terus merembes keluar. Warna apa? Warna superioritas, warna keangkuhan, dan warna kebencian terhadap musuh-musuh atau orang-orang yang dia gak suka. Jadi kita bisa lihat sebetulnya Yunus ini punya dua iman di dalam satu hati. Di satu sisi, dia itu beriman kepada Tuhan yang memanggil bangsanya secara khusus. Ya bangsa Israel kan dipanggil secara khusus. Namun di sisi yang lain, dia berjuang setengah mati melawan iman itu juga. Iman bahwa Tuhan adalah Tuhan atas segala ciptaan. Berarti semua ciptaan, semua manusia, dan termasuk musuh-musuhnya. Jadi di satu sisi dia percaya Tuhan itu mengumpulkan semua bangsanya secara khusus, dan Tuhan itu Tuhannya seluruh ciptaan, tapi dia gak mau kalau musuh-musuhnya juga termasuk dari bangsanya Tuhan. Jadi masalah Yunus itu bukan mengenai teologi. Bukan Yunus yang salah kaprah, tetapi masalahnya teologinya itu tidak bisa membereskan hatinya dia. Karena kita lihat, dia marah-marah sama Tuhan. Dan hari ini, di pasal 4, atau mungkin ya secara gambar besar, kita akan mengeksplorasi bagaimana sinisnya Yunus, bagaimana kemarahannya Yunus, itu sebenarnya itu cermin dari kondisi kita juga, manusia. Manusia bukan cuma manusia, tapi bahkan manusia yang sudah ditebus dan dibenarkan. Kita punya hal yang sama, yaitu dosa sebagai pembenaran diri. Ya tadi sudah digambarkan dengan baik oleh teman-teman yang melayani di skit tadi. Bagaimana kita bisa kelihatannya saleh, tapi kita juga punya pembenaran-pembenaran diri, yaitu dosa. Dan kita juga akan lihat bagaimana Tuhan dengan sabar menemani, mendiagnosis dan kasih obatnya buat hatinya Yunus. Dan kita akan lihat bahwa satu-satu solusinya buat kita itu cuma satu. Yesus Kristus. Mari kita lihat yang pertama. Oh sorry. Sebelumnya kalau Bapak Ibu belum tahu ceritanya Yunus. Ceritanya Yunus itu tentang Tuhan itu mau menyelamatkan bangsa Niniwe. Bangsa Niniwe itu bangsa yang jahat. Yang keji. Dan cara Tuhan menyelamatkan biasanya Tuhan mengutus nabinya, yaitu Yunus. Jadi Yunus harusnya pergi ke Niniwe. Tetapi Yunus gak mau, karena buat Yunus gak pantas orang-orang kayak Niniwe ini diselamatkan. Jadi Yunus bukannya pergi ke Niniwe, tapi dia perginya balik arah. Dan tahu ceritanya gitu ya, sampai kabur, sampai masuk mulut ikan, sampai ke dasar laut. Sampai akhirnya nanti baru dia balik lagi ke Niniwe untuk mengabarkan firman Tuhan. Dan setelah dia mengabarkan firman Tuhan, Alkitab mencatat orang-orang Niniwe itu bertobat. Dan ini momen yang aneh Bapak Ibu di dalam Alkitab. Kota Niniwe musuh bebuyutannya bangsa Israel. Karena musuh pasti mereka pernah berantem dan Niniwe itu kejam. Dan sekarang Niniwe ini bangsa yang baru mengalami pertobatan besar-besaran gitu ya. Banyak yang jadi percaya. Jadi logikanya seorang nabi itu harusnya bersuka cita karena dia sukses ya, berhasil. Karena khotbahnya satu kota yang kejam dan jahat berubah sekarang bertobat. Tapi kita lihat di ayat 1, kalau Bapak Ibu perhatikan di ayat 1. Apa responnya hatinya Yunus? Tetapi hal itu, pertobatan mereka, sangat menyebalkan hati Yunus, lalu marahlah dia. Aneh kan? Nabi panggilannya untuk mempertobatkan, menyampaikan isi firman Tuhan supaya orang bertobat. Tapi dia kesal dan marah ketika itu tercapai. Yunus begitu marah sampai dia tuh berdoa, Tuhan kasih saya mati aja. Kenapa kesuksesan pelayanan justru mendatangkan keinginan untuk mati? Dan kita lihat gejala pertama dari dosanya Yunus itu ada ketidakpedulian. Bahkan ketidakpeduliannya itu sangat gak masuk akal, irasional. Dan Tuhan tuh kasih ilustrasi ya buat kita ngerti. Lewat pohon jarak. Pohon jarak itu tumbuh dalam semalam, memberikan perteduhan buat kepalanya. Terus pohonnya mati, terus dia marah lagi gitu ya. Pohon itu mati dimakan ulat. Lalu kemudian Tuhan jawab dengan sebuah pertanyaan yang menusuk. Layakkah engkau marah? Bapak Ibu bisa lihat ya, Yunus itu sayang sama sebuah pohon yang dia sendiri dan tidak tanam dan cuma berumur satu hari. Namun dia sama sekali gak ngerasa kasihan sama 120 ribu orang yang bertobat. Yang bahkan Tuhan dengan gambarin lagi lebih jelas lagi, mereka tuh gak tahu mana yang benar, mana yang salah. Dan secara emosional, Yunus itu lebih terikat kepada sebuah pohon daripada seorang manusia. Lebih emosional pada keindahan dan kenyamanan pribadinya, pohon jarak itu, daripada nasib ribuan jiwa. Dan kalau kita lihat, kalau Bapak Ibu pernah ngalamin dinamika perasaan ini, dan ini tanda utama bahwa dari kebenaran diri, self-righteousness, bahwa kita menjadi sangat peka terhadap hak dan keinginan kita, tapi kita jadi mati rasa sama hidup orang lain yang kita anggap gak layak. Misalnya siapa? Pengemis di jalan. Rasionalisasi kita apa? Itu mah nipu aja, kalau saya kasih malas kerja, ya kan? Tapi tahu dari mana gitu kan? Ya bisa aja sih kita ditipu juga tahu dari mana. Tapi kita merasa jadi kayak lebih baik dan kita ngajarin mungkin sama anak kita tuh, lihat sekolah yang benar, jangan jadi kayak gitu nanti. Atau jangan dikasih orang kayak begitu. Dan kita lihat bagaimana realita dinamika ini muncul di dalam kehidupan profesional kita. Bayangkan saudara itu memiliki seorang rekan kerja yang saudara kenal gitu ya. Sebagai pribadi itu malas luar biasa. Sering memanipulasi laporan, maksudnya ngambil kredit buat sesuatu yang dia enggak kerjain. Suka kasar. Kerjanya enggak benar. Selama bertahun-tahun, tapi saudara tuh kerja dengan benar gitu. Identitas saudara jujur, berprestasi atas dasar perbandingan dengan orang ini. Namun suatu hari perusahaan tuh kasih program pelatihan kepemimpinan eksklusif atau kenaikan jabatan. Buat siapa? Buat orang itu. Orang yang malas, yang kerjanya enggak benar dan dia pintar gitu ya untuk memanipulasi sesuatu. Reaksi spontan kita apa? Marah, ya kan? Yang benar aja. Mungkin bisa meluap-luap kayak Yunus. Tapi kalau kita tanya, kenapa kita marah? Karena jauh di dalam hati kita, kita memiliki rasa berhak. Saya punya hak moral. Berkat tersebut tuh pantas juga buat saya. Tapi dia enggak pantas dia dapat hal-hal yang baik kayak gitu. Kita marah kan? Kita kerja keras jadi baik, kita pantas dapat harta di dunia dan di sorga. Tapi dia ini gak pantas. Di sorga dia pasti gak dapat. Tapi saya juga gak mau dia gak dapat di dunia. Gak pantas. Kita merasa kebaikan kita harus dibayar dengan keistimewaan. Dan kejahatan orang lain harus dibalas dengan hukuman. Dan itu hukum moral. Tapi Bapak Ibu, ketidakmampuan kita untuk ikut bersyukur atau sekedar berbelas kasih. Sekedar berbelas kasih saat orang yang berantakan dapat kesempatan kedua atau tanda. bahwa kita sedang menjadikan moralitas kita itu menjadi sebagai berhala. Kita menggunakan kesalehan, kerajinan kerja kita sebagai tanda. Bukan untuk melayani, tetapi untuk membangun benteng kesombongan bahwa kita bisa tentuin siapa yang pantas buat kita dan apa yang pantas buat orang. Teologi kita itu mungkin selalu berkata, semua orang berdosa. Semua ya dan amin tentu ya di gereja ini. Semua orang berdosa. Tapi hati kita juga punya iman yang lain di saat yang sama. Yang bisa bilang, saya gak sejelek dia. Semua orang berdosa, tapi saya gak sejelek dia. Dan ini hatinya Yunus, Bapak Ibu. Yunus tuh demikian. Dia merasa Niniwe itu sampah. Yang layaknya tuh dibakar. Kayu busuk yang pantasnya tuh dikapak dan dibuang. Dan buat dia, anugerah Tuhan itu pantasnya buat orang-orang yang gak kayak mereka. Orang-orang yang tepat, orang Israel. Dan ketidakmampuan kita untuk mengasihi musuh. Atau orang yang berantakan, yang berdosa, yang dosanya lebih kelihatan, lebih jelek dari kita. Kalau kita gak mampu untuk berbelas kasih, bahkan untuk ikut bersyukur bahwa ada hal yang baik terjadi sama dia. Itu tanda bahwa hati kita ini sudah punya berhala. Di mana itu adalah moralitas kita, kelebih baikannya kita. Jadi sekarang kita pakai agama kita untuk nyembah Tuhan, tetapi juga bukan cuma buat nyembah Tuhan, tetapi untuk membangun benteng kesombongan, supaya kita lebih tinggi, supaya kita rasanya gak jelek-jelek amat. Supaya kita yakin Tuhan tuh bakal baik sama kita. Dan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah ngalamin hal ini, ini adalah alasan kenapa kita tuh butuh Kristus. Kita membutuhkan Yesus bukan karena hanya untuk mengampuni perbuatan jahat kita. Kita butuh Yesus juga untuk mengampuni kebaikannya kita. Kebaikan yang apa? Yang kita pakai buat jadi standar untuk menghakimi orang. Kalau saya bisa, orang lain harus bisa. Kalau nggak bisa, artinya mereka jelek. Kok bisa ada orang kayak gitu? Nah, Bapak Ibu pernah keluar kalimat itu? Kenapa? Karena itu juga hal yang perlu kita bawa untuk kita minta pengampunan. Tuhan, hal-hal yang baik ini, mohon sucikan juga. Karena tanpa Kristus, hati kita itu akan selalu terjebak dalam kalkulasi plus minus, dan bukan cuma plus minus tapi dingin tentang siapa yang layak dicintai dan siapa yang enggak. Bapak Ibu di gereja, sebagai orang Kristen, pernah enggak saya enggak mau gaul sama orang-orang ini? Orang-orang ini tuh gini. Karena mereka dulu pernah begini. Kalau saya gaul nanti saya bisa kena imbasnya lagi. Begini. Dan saya pikir kita semua pernah. Dan kita punya argumen yang clear. Karena jelas ada kebaikannya, ada kejahatannya. Tapi Yunus, cerita Yunus menyingkapkan. Tuhan perlu mengampuni juga kebaikan-kebaikannya kita. Supaya kudus. Dan kita lihat lagi. Apa yang Tuhan lakukan sama Yunus yang sebetulnya masalah hatinya bahkan sampai di pasal keempat. Yang mana adalah ending dari ceritanya Yunus. Hatinya Yunus tuh masih begitu panas dan berkobar-kobar. Apa yang Tuhan lakukan buat penyakitnya Yunus? Yang Tuhan lakukan jelas. Dosa sebagai kebenaran diri. Kita itu sering berpikir bahwa dosa itu cuma tentang bagaimana melanggar perintahnya Tuhan. Hal-hal yang jahat. Hal yang hukum-hukumnya Tuhan tuh jelas. Nggak taat. Tapi Yunus memperlihatkan. Bahwa orang yang sangat religius. Yunus, Nabi Tuhan. Privilege. Nggak semua bisa jadi Nabi Tuhan. Yunus. Mengajarkan kita. Orang yang sangat religius dan beriman pun bisa jadi budak dosa. Bahkan ketika dia menggenapi apa yang Tuhan mau. Dia tetap bisa berbuat dosa. dosanya bahkan lebih parah dari dosanya orang kafir. Kenapa? Dia marah-marah sama Tuhan. Nabi mana yang berani marah-marah sama Tuhan? Cuma Yunus. Yunus berkata dalam kemarahannya, bahkan ditulis di Alkitab. Bukankah ini yang kukatakan ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya aku tuh dulu lari ke Tarsus. Karena aku tahu bahwa engkaulah Tuhan yang pengasih dan penyayang. Bapak Ibu perhatikan kalimatnya. Bisa nge-sense gak kalimatnya? Lihat kan Tuhan, saya tuh udah pernah bilang. Nah mungkin bapak-bapak pernah ngomong gini ya ke istrinya. Ingat gak? Nah, kan udah dibilangin jadian kan? Atau ke anaknya. Berapa kali udah dibilang gitu ya? Nah kan? Kayak gini kan akhirnya. Kira-kira itu konotasi emosinya Yunus. Dan perhatikan ironinya. Ironinya apa? Ironinya, Yunus tuh menjadikan sifat-sifat Tuhan yang mulia, pengasih, penyayang, penyabar, sebagai alasan buat dia marah-marahin Tuhan. Tuhan sih kebaikan jadi orang. Ngerti ya maksudnya? Ironi sekali. Dia tahu karakternya Tuhan, tapi dia jadikan itu alasan kenapa dia marah-marah sama Tuhan. Dia marah karena Tuhan tuh bertindak sesuai dengan sifatnya. Jadi kita bisa lihat akar masalahnya dari Yunus belum bertobat dari kebenarannya. Yunus belum bertobat dari kebenarannya. Dan George Whitefield pernah mengatakan dalam khotbahnya, untuk jadi orang Kristen, orang tuh harus melakukan dua hal. Yang pertama, menyesali dosa-dosanya. Yang kedua dan yang lebih sulit, menyesali kebenarannya. Righteousness-nya gitu ya. Orang tuh harus bertobat dari itu juga. Menyesal saya atas kebaikannya. Aneh bukan? Kalau salah kita menyesal wajar. Tapi yang baik pun kita harus menyesal. Kenapa? Karena selama kita bergantung pada ketaatan kita, kebaikannya kita, kita sebagai cara buat membuat diri kita itu merasa berharga di hadapan Tuhan dan lebih baik ya. Kita belum benar-benar mengenal apa artinya kasih karunia Tuhan. Kalau Bapak Ibu cuma menyesali dosa-dosa, tapi enggak menyesali kebenaran dan kebaikannya kita, kita belum secara komplit mengenal anugerahnya Tuhan. Maksudnya apa? Maksudnya kebenaran kita itu adalah berhala yang harus kita serahkan kepada Tuhan. Karena kebaikan dan kebenarannya saya itu gak akan cukup untuk bisa membeli kasih karunia-Nya Tuhan. Gak akan cukup untuk membuat Tuhan tuh jadi ngasih lebih buat saya. Dan kita harus menyesali atas hal-hal itu. Dan itu berhala terakhir yang harus kita lepaskan dari hati kita. Karena susah. Kita coba jadi juru selamat kita. Lewat apa? Lewat ketaatan kita, lewat disiplin kita. Dan kalau kita kehilangan hal yang menjadi dasar dari kebenaran itu, baik itu karir yang sukses, reputasi, atau status sosial, kita akan hancur kayak Yunus yang bakal minta, Tuhan kasih saya mati aja. Karena kita gak punya hal yang mendasari lagi apa baiknya kita. Mungkin hal ini paling bisa kita relate gitu ya mungkin. Dengan cerita tentang bagaimana orang tua dan anak. Ya kita semua pernah jadi anak dan sebagian dari kita udah jadi orang tua. Seorang ayah dan ibu itu akan mengorbankan segalanya untuk membesarkan anak-anak mereka. Bukan cuma membesarkan tapi standarnya tuh tinggi. Betul begitu gak bapak ibu yang udah punya anak? Akan saya kasih segala-galanya sampai dengan standar yang tinggi. Biasanya gitu. Mereka didik anak-anak dengan disiplin, kejujuran, pengabdian yang luar biasa. Mungkin kalau Bapak Ibu saya minta cerita gitu sama orang tuanya pernah diajarin apa, mungkin banyak ceritanya. Namun di balik pengabdian itu, pengorbanan itu, muncul sebuah keyakinan terselubung bukan? Karena aku orang tua yang baik, aku berhak punya anak-anak yang sukses dan berbakti sama saya. Ya enggak? Dan ketika, ya enggak? Begitu enggak? Karena saya mengorbankan banyak, saya jadi orang tua yang baik, maka saya berhak punya anak yang berhasil dan hormat sama orang tuanya. Mungkin saya mau kasih lihat video ini kali ya, biar Bapak Ibu bisa lihat. Boleh tolong di play, tim MM. Oops. Bisa gak? Diklik? Play? Gak bisa. Sayang sekali Bapak Ibu Saudara. Bisa? Gak bisa. Oke. Padahal lucu. Jadi gak jadi lucu deh. Jadi, ketika anak-anak tersebut melakukan, orang tua tuh merasa berhak untuk punya anak-anak yang sukses dan menghormati kita. Karena kita udah kasih yang terbaik, karena kita udah disiplinkan, kasih standar yang tinggi. Kalau bisa.
No, I will talk. 6 plus 2. If you can't even do 6 plus 2, how is it you going to go to half of that year?
Can you see it? 怎么样啊?
怎么写这么丑啊? So ugly. Oh my god. You're right again.
Wait, take a break. What is my password for this website?
How do you not remember my bank account password?
Don't come out of your room until you finish your Chinese homework, okay?
加油，海绵宝宝。你睇咩啊？我要你做功课又唔得，系咪想死啊？依家咩啊？
뭐 Ibu pernah ngalamin enggak? Habis dimarah-marahin gitu sampai kertas sudah pada basah. Terus sudah dikasih makan aja enggak ada permintaan maaf atau apa karena udah ngerasa bersalah juga orang tuanya. Pernah ngalamin atau saya doang di rumah? Jadi marahin sampai nangis-nangis enggak bisa PR matematika waktu SD. Ya, orang tua membesarkan kita tuh sampai kayak gitu. Boleh bantu next? Oke, jangan nonton yang lain. Ya, next. Oke. Ya, karena ada maksud terselubung. Kita besarin baik-baik dan kita merasa berhak. Saya berhak punya anak yang sukses dan nanti bisa berbakti sama saya. Tapi apa yang terjadi kalau anak-anak ini melakukan kesalahan yang fatal? Atau memilih jalan hidup yang memalukan keluarga? Apa yang terjadi? Orang tua ini seringkali bukan cuma merasa sedih, tapi hancur total dan marah luar biasa. Mungkin Pak Riko sering ngalamin gitu ya, banyak orang tua yang ngadu ke Pak Riko. Gimana ini Musa? Kenapa? Karena kebaikan mereka dalam mendidik anak telah bergeser sekarang. Bukan menjadi pelayanan, tetapi menjadi berhala kebenaran diri. Anak mereka bukan lagi jadi subjek untuk dikasihi, melainkan alat untuk memvalidasi identitas mereka orang tua yang berhasil. Kegagalan anak tersebut dirasakan sebagai kegagalan, aduh saya ini jadi orang tua eksistensinya gagal total. Dan seperti Yunus, lebih baik saya mati daripada jadi orang tua buat anak kayak begini. Atau ya udah gitu ya putus hubungan, gak saya anggap anak lagi. Banyak dari kita merasa hidup gak lagi berharga ketika prestasi kita seperti keberhasilan anak atau reputasi keluarga hancur. Dan kita lupa bahwa keberhasilan kita mendidik pun itu anugerah Tuhan. Bukan hasil jerih payah kita sebagai orang tua yang kayak macan. Jadi sekarang pertanyaannya, bagaimana Tuhan menyembuhkan penyakit ini? Tuhan memberikan namanya terapi kasih karunia. Apa yang dimaksud dengan ini? Terapi yang menyakitkan. Tuhan mengambil pohon jarak milik Yunus. Supaya apa? Supaya Yunus bisa melihat di mana letak kebahagiaannya yang sesungguhnya. Bapak Ibu, terkadang Tuhan itu mengizinkan ulat atau angin timur yang panas untuk menghancurkan apa yang kita bahagia-bahagiain. Apa yang kita banggakan. Apa yang kita banggakan? Mungkin kegagalan dalam keluarga, kritik pedas dari orang-orang yang kita anggap. Atau kekecewaan dalam pelayanan. Supaya apa? Supaya kita berhenti sejenak untuk lihat. Supaya kita berhenti membangun identitas kita di atas pasir kebenaran diri kita sendiri. Dan Bapak Ibu perhatikan, Yunus itu marah-marahnya luar biasa. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan marah balik. Tuhan hantem. Kalau saya jadi Tuhan mungkin saya getok sedikit gitu ya supaya sakit. Tapi Tuhan gak membalas Yunus dengan amarah yang menghancurkan. Sebaliknya dia bertanya dengan nada yang lembut. Layakkah engkau marah? Kesabaran Tuhan tuh mendampingi Yunus terus menerus. Dari di perut, di mulut ikan. Sampai dia pun marah-marah di padang yang panas. Kesabaran Tuhan mendampingi Yunus meskipun dia memberontak. Itu adalah bukti. Tuhan itu gak pernah memperlakukan kita semua setimpal sama perbuatan kita. Sesakit-sakitnya kita, pembalasan Tuhan itu gak pernah setimpal. Dan inilah inti Injil buat kita Bapak Ibu. Tuhan itu datang ke dalam badai keangkuhan kita bukan untuk menenggelamkan kita. Tetapi untuk menarik kita keluar melalui kasih sayang yang gak masuk akal. Jadi Bapak Ibu, kalau hari ini ada hal yang buat saudara tuh marah sama Tuhan, jangan cepat-cepat marah-marah doang. Tapi coba renungkan lagi. Tuhan itu lagi selamatkan saya dari dosa apa di hati saya. Tuhan itu lagi jaga saya dari apa yang sampai bikin saya ini marah sama Tuhan. Apa yang sedang Tuhan kasih lihat buat saya. Jadi, saudara-saudara, kitab Yunus itu berakhir secara mendadak gitu ya. Abrupt. Yunus berakhir dengan sebuah pertanyaan yang menggantung dan canggung. Yaitu sebuah tanda tanya. Bagaimana mungkin aku tidak merasa sayang kepada Niniwe? Tanda tanya. Kita gak tahu apa jawabannya Yunus. Dan kenapa buku ini berakhir kayak gini? Karena ceritanya belum selesai. Kitalah Yunus yang harus menjawab. Kitalah Yunus-Yunus yang sedang duduk di luar kota dan marah-marah. Kitalah Yunus yang lagi duduk di luar kota dengan hati yang masih mendidih karena ketidakadilan anugerah Tuhan. Kita yang harus jawab pertanyaan Tuhan, bukan Yunus saja. Tapi Bapak Ibu ingat, berabad-abad kemudian, ada seorang yang jauh lebih besar dari Yunus. Yang memberikan jawaban atas pertanyaan ini. Siapa? Tuhan Yesus. Yesus Kristus berkata, hanya satu tanda yang akan diberikan. Tanda Nabi Yunus. Yunus dilemparkan ke dalam badai, ke dalam lautan. Itu karena dia menciptakan sendiri karena ketidaktaatannya. Dan melalui itu para pelaut diselamatkan. Yang tadinya gak percaya jadi percaya. Tapi Yesus, Yunus yang sejati, tidak melakukan kesalahan apapun. Tapi dia dengan sukarela melemparkan dirinya ke dalam badai penghakiman kita. Penghakiman yang ilahi. Yesus membiarkan dirinya ditelan maut agar gak perlu lagi kita membenarkan diri kita lagi. Dan di atas kayu salib, Yesus tidak duduk di bawah pohon jarak, naungan pohon yang nyaman. Tetapi dia terpaku di bawah terik matahari yang menyengat dan murka Tuhan. Ditimpakan semuanya supaya kita dapat naungan yang kekal dan gak akan pernah mati naungan pohon itu. Jadi Bapak Ibu kalau hari ini Bapak Ibu merasa gak layak. Kalau hidup Bapak Ibu tuh rasanya masih berantakan. Seperti penduduk Niniwe. Ada kabar baik buat kita semua. Tuhan adalah Tuhan yang penyayang. Tuhan yang mengasihi orang-orang yang gagal dan belum sukses. Tuhan yang mengasihi orang-orang yang terhilang. Tapi, kalau Bapak Ibu sudah merasa baik-baik saja, merasa diri sangat baik dan bermoral dan cukup rasanya, saudara berada di dalam bahaya yang sangat besar. Yang jauh lebih besar. Karena saudara sedang menjadi Yunus yang dingin hatinya di tengah anugerah Tuhan. Jadi malam ini, mari Bapak Ibu, kita tinggalkan berhala kebenaran kita. Berhentilah mencoba jadi juru selamat buat diri kita, merasa diri itu benar dan cukup. Tapi lihatlah kepada Yesus, satu-satunya pribadi yang benar tapi mau menanggung salahnya kita. Cuma waktu ketika kita menyadari bahwa kita semua adalah mujizat kasih karunia. Kenapa saya hidup dan menikmati semua kasih karunia Tuhan? Mujizat. Kita baru bisa mulai mengasihi dunia ini. Dengan cara Tuhan mengasihinya. Mungkin hari ini chat pentimento kita itu masih muncul ngerembes keluar. Tapi Tuhan izinkan itu bukan supaya orang lain tahu. Bukan supaya Tuhan tahu. Tetapi supaya kita sendiri tahu. Bukan supaya kita bisa membenarkan diri kita, tetapi supaya kita bisa melihat masih ada hal yang perlu kita akui kepada Tuhan. Supaya kita lihat lebih, kita lihat sendiri chat itu. Jadi jangan coba ditutupin. Bahkan jangan ditutupin dengan kesalehan yang baru. Bawalah ke permukaan. Akuilah di hadapan Tuhan. Karena hanya ketika kita mengakuinya di hadapan Tuhan, kita akan melihat kasih karunia. Kasih karunia yang dicurahkan begitu besar, berulang-ulang, akan membuat hidup kita menjadi baru. Dan kiranya itu menjadi sebuah pengalaman yang akan kita rasakan sungguh. Sungguh kita rasakan di masa-masa Prapaskah ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampuni kami. Kalau kami masih punya dosa-dosa yang terselubung, bahkan kami pakai hal-hal yang baik untuk berbuat dosa. Dan hari ini kami melihat lagi dari ceritanya Yunus, bahwa kami butuh Tuhan. Dan kiranya firman-Mu hari ini terus meneguhkan kami untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan, untuk hidup hanya di dalam anugerah Tuhan. Ajar kami membuka tangan kami, supaya ada selalu tangan seorang sahabat dan seorang yang jahat bersama-sama kami genggam di dalam kasih Tuhan. Supaya doa dan kerinduannya Yesus untuk kami menjadi satu itu genap di dalam waktu hidup kami ini. Kami percayakan hidup kami ini dalam tangan-Mu. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin.